сөксек түн шығып, енді бірі құлшылыққа құлшынып, бір сүрініп бір тайып адасып, жұмыр жүрді жалғасуда тіршілік. Бір пенде жүр жазмашына өкпелі.